Kom ons verklaar saam. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof nou die Here deur saam te sing uit Psalm 118 vers 1 en 3. Vers 1 sing ons: Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Om die Here te loof gaan ook gepaard daarmee dat ons verblyd is in die Here, dat ons vervul word met 'n blydskap wat enige aardse blydskap verbygaan. En hoekom is dit so? Die psalmdigter sê verder, sy goedheid volg hom in sy gange. Sy goedheid duur in ewigheid. Ons kan hierdie groot blydskap in ons hê en die Here loof omdat hy goed is vir ons, omdat hy die bron is van alles wat goed is. In vers 3 sing ons, toe ek omring van alle sye die vyand rondom my sien staan, het God my stem gehoor uit leie en my weer veilig uit laat gaan. Ek sal nie langer hulploos wees nie, of wanhoop selfs in doodgevaar. Ek sal die mens nie langer vrees, wat magtloos is, as God bewaar. As kerk van ons Here Jesus kan ons hierdie natuurlik ook sing, omdat die sonde en die angs en die dood van die sonde ons nie meer so kan omring nie, omdat ons Here Jesus dit ten volle uitgedelg het. En sou die sonde nog op ons pad kom en sou ons nog die stryd teen die sonde voer, weet ons God sal ons hoor as ons hom aanroep. En hy is getrou om ons dan veilig te bewaar van die bose. Kom ons bely nou saam die ware en ongetwyfelde geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons verootmoedig onsself nou voor die Here en ons luister na sy wet deur saam te lees uit Eksodus 20. Ons gaan wel nie net van 1 tot 17 lees nie, maar 1 tot 20 en dan saam met dit ook 'n gedeelte uit 1 Johannes 2 vers 1 tot 5. Ek lees vir ons voor uit die 33-53 vertaling. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die dondersla en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie moet sondig nie. En dan 1 Johannes 2 vers 1 tot 5. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. As antwoord op die wet van die Here sing ons nou uit Psalm 19 vers 4 en 5. Vers 4 sing ons: Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. sy regte heerskappy, die sal ons hart verbly en onreg nooit gedoe. En wat sy wet berig is suiwer soos die lig wat afstraal op die oë. Die wet van die Here sê ook iets van die Here self, en dit is dat die Here rein is en onbesmet. Hy is met ander woorde sonder sonde, en daar is geen gebrek in die Here nie. En die aanhoor van die Here se wet in die tyd van Israel moes hulle ook die vrees van die Here geleer het, maar nie 'n vrees dat hulle te bang is om die Here te nader nie, maar dat daar by hulle 'n heilige respek en 'n vurige liefde sal opwek. En daarom lees ons ook nog elke Sondag die wet van die Here om hierdie selfde heilige respek vir die Here te ontwikkel en so ook 'n vurige liefde vir sy wet wat self ook heilig is omdat hy heilig is. Kom ons sing nou Psalm 19 vers 4 en vers 5. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons bely U groot en heilige naam. Ons erken dat U God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Dat U oneindig is, oneindig groot, verhewe bo ons menslike verstand. U is heilig, sonder gebrek. Ja, daar is geen enkele stukkie fout in U nie. En wat 'n voorreg het ons dat ons U kan ken. Maar so ken dat ons U reg kan ken. En ons kan dit doen, want U het die genade middel van U woord vir U kerk gegee. En die som daarvan vorm genoegsaam die beeld wat ons kan kry vir hierdie lewe. En dit alles ook omdat U seun U geopenbaar het. En dat alles, ja selfs die Ou Testament vir ons kan sin maak, omdat Hy die betekenis van die Ou Testament kom verklaar het en vervul het. En mag ons U woord nog steeds so in diepte leer ken, sodat ons ook U heilige wil leer ken, en met smeking en gebede dit sal nastreef, dat ons met alles in ons getroue kinders van U sal wil wees. En ons bid dat ons ook getroue dienaars kan wees in U hande. Om lewende en getroue soutende sout en ligtende lig vir hierdie wêreld te sal wees. Maar sodat die fokus in die lig op U val, sodat U verheerlik kan word. Want dis ons lewenstaak en dit wil ons doen. Ons wil nie onsself verheerlik en onsself op die podium plaas nie. Ons wil U loof met alles in ons. Ons dank U, Here, vir die wonderlike redding wat ons het in Christus. Toe ons omring was van alle sye deur sonde en sonde dood, het U ons verlos deur Christus. En in Hom het ons 'n nuwe lewe. 'N lewe vol vreugde. Weg van die bande van die dood, waar ons nie meer die sonde as ons baas het nie, maar ons Here Jesus Christus as ons Here en Verlosser. Dankie dat ons hierdie redding mag ken en het ervaar en in digterlike taal kan proe hoe soet hierdie redding is. Dankie dat ons hierdie redding ons eie kan maak, dat ons seker kan wees daarvan op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. Ons gebed is dat ons dit nooit sal vergeet nie. Ons bid dat ons hierdie sekerheid van ons verlossing sal uitleef. Dat ons nie sal val vir die leuns wat sê ons met ons eie verlossing bewerk nie. Want ons kan nie. Ons bid ook vanoggend vir ons gemeente en elke gemeentelid. Ons bid dat U Vaderhand ons tog sal beskerm, maar dat ons ook altyd sal vlug na U genade troon. Dat ons altyd getrou op U sal vertrou eerder as onsself. Ons dankie vir die goeie nuus dat ons gehoor het tannie Martie se behandeling het goed afgeloop en so ook tannie Margaret se operasie. Ons dankie dat U hulle nog steeds bewaar in U hand as u kinders. Ons bid ook in besonder vir oom Koos en tannie Petro. Ons weet dat hulle agterkleinkind baie vroeg weggeneem is. Maar ons weet ook, u is genadig om selfs hierdie kindjie al te geken het voor geboorte, nog voor daar tyd of wêreld was. Skenk ook die genade van troos in hierdie tyd vir al die familie. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Kom ons luister nou na die woord van die Here en ons lees saam uit Rigters hoofstuk 1 vers 1 tot 36 en ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Na die dood van Joshua het die Israeliete die Here geraadpleeg. Hulle het gevra, wie van ons moet eerste teen die Kanaaniete gaan veg? Die Here het geantwoord, Juda moet gaan. Ek gee die land oor in sy mag. Toe sê Juda vir sy broer Simeon, kom saam met my na die gebied toe wat aan my toegesê is, dan veg ons saam teen die Kanaaniete. Ek sal dan weer saam met jou gaan na jou gebied toe. Juda het toe gaan veg en die Here het die Kanaaniete en die Ferisiete in Juda se mag oorgegee en het in Besek 10,000 man verslaan. Daar het hy op Adoni-Besek afgekom en teen hom geveg en die Kanaaniete en die Ferisiete verslaan. Adoni-Besek het gevlug, maar Juda het hom agterna gesit en hom gevang. Hulle het sy duime en groot tone afgesny. Toe sê Adoni-Besek, God het my nou die straf gegee wat ek verdien, want ek het 70 konings se duime en groot tone laat afsny, en hulle moes kos soek onder my tafel. Juda het vir Adoni-Besek na Jerusalem toe gevat, en hy is daar dood. Juda het teen Jerusalem geveg en het ingeneem. Hulle het sy inwoners doodgemaak en die stad aan die brand gesteek. Daarna het Juda gaan veg teen die Kanaaniete, wat gewoon het op die bergland, in die suidland en in die laafveld. Toe het Juda teen die Kanaaniete van Hebron gaan veg en vir Sesai, Achiman en Talmai verslaan. Hebron was vroeger bekend as Kiriat Arba. Van hieraf het Juda teen die mense van Debir gaan veg Debir was vroeger bekend as Kiriat Sefer. By daardie geleentheid het Kaleb beloof, ek sal my dogter Aksa as vrou gee aan die man wat vir Kiriat Sefer aanval en inneem. Otniel, seun van Kenas, 'n jonger broer van Kaleb, het dit ingeneem en Kaleb het sy dogter Aksa vir hom as vrou gegee. Toe sy by hom kom, het hy haar aangepor om vir haar pa landbougrond te vra. Sy het vir haar donkie van haar donkie afgeklim en Kaleb het vir haar gevra, wat wil jy vir my vra? Toe sê sy vir hom, gee my 'n stuk vrugbare grond. U het my die droë suidland gegee. Gee my nou ook standhoudende water. Kaleb het toe vir haar fonteine in die hooggeleë deel en die fonteine in die laaggeleë deel gegee. Die Kanaaniete, afstammelinge van Moses se skoonpa, het saam met Juda uit die palmstad getrek na die Juda woestyn toe. Dit was geleë in die suidland van Arad. Hulle het by die volk daar gaan woon. Juda het met sy broer Simeon saamgespan en die Kanaaniete verslaan wat in Sefat woon. Hulle het die stad in puin gelê en dit Gorma genoem. Die Here was by Juda en hulle het die bergland in besit geneem, maar Juda kon nie die inwoners van die vlakte verslaan en hulle stede verower nie, want hulle het yster strydwaans gehad. Hulle stede was Gaza, Askelon en Ekron, elkeen met sy grondgebied. Soos Moses beveel het, is Hebron aan Kaleb gegee, en hy het die drie naaste van Enak uit Hebron verdryf. Die Jebusiete het in Jerusalem gewoon, en die Benjaminiete het hulle nie verslaan nie. Hulle woon nou nog saam met die Benjamiete in Jerusalem. Die Josefstam het na Bethel toe opgeruk, en die Here was by hulle. Hulle het verkenners na Bethel toe gestuur. Bethel was vroeger bekend as Lus. Die verkenners het 'n man uit die stad sien kom en vir hom gevra, "Wys ons tog hoe om in die stad te kom. Ons sal jou goed behandel." Hy het vir hulle gewys hoe om in die stad te kom. Die Josefstam het oor die stad verower en sy mense doodgemaak, maar hierdie man en sy familie gespaar. Hy is toe na die Hittite toe, en daar het hy vir hom stad gebou en dit Lus genoem. Dit is nou nog die stad se naam. Manasse kon nie die stede Betsan en Taanak in hulle buitedorpe verslaan nie, ook nie die inwoners van die stede Dor, Jibleam en Megiddo en hulle buitedorpe nie. Die Kanaaniete was sterk genoeg om in daardie stede te bly woon. Toe die Israeliete sterker geword het, het hulle die Kanaaniete dwangarbeid laat doen, maar nie die stede ingeneem nie. Ook Efraim het nie die Kanaaniete wat in Geser gewoon het verslaan nie. Hulle het in Geser by Efraim bly woon. Sebulon het nie die inwoners van Kitron en Nahalal verslaan nie. Die Kanaaniete het by Sebulon bly woon en moes dwangarbeid doen. Asser het nie die inwoners van Akko, Sidon, Achlab, Aksib, Gebla, Afek, Rehob verslaan nie. Die mense van Asser het tussen die Kanaaniete wat daar gebly het gaan woon, want Asser het hulle nie verslaan nie. Naftali het nie die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat verslaan nie. Hy het tussen die Kanaaniete wat daar gebly het gaan woon, maar die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat moes dwangarbeid doen vir Naftali. Die Amoriete het vir Dan berg ingedryf en hom nie in die laag te laat kom nie. Die Amoriete was sterk genoeg om in Har-Geres, Ayalon en Saabim te bly woon. Maar toe die Josefstam sterker geword het, moes die Amoriete dwangarbeid doen. Die grens van die Amoriete het by Skerpioenpas by die klip begin en daarvandaan verder geloop. Die Skerpioenpas sal op die kaarte verskyn as Akrabim. Ek lees ons fokusgedeelte voor in die 33-53 vertaling, vers 1 en 19. En na die dood van Josia, het die kinders van Israel die Here geraadpleeg en gesê, "Wie van ons moet eerste optrek teen die Kanaaniete om teen hulle te veg?" Vers 19, en die Here was met Juda, sodat hy die gebergte in besit geneem het, maar die bewoners van die laagte kon hy nie verdrywe nie, omdat hulle yster waar ons gehad het. Die eerste vers, die openingstoneel van die boek van Rigters, bied eintlik soveel belofte en 'n goeie vooruitsig vir die boek. Ons lees dat hulle nog die Here raadpleeg. Ons lees die belofte dat die Here met hulle sal wees en dat hulle nog getrou elkeen hulle taak sal doen. Maar hoe anders is die werklikheid van die ideaal wat die eerste vers vir ons gee? Ongelukkig het die 12 stamme nie gedoen wat die Here van hulle gevra het nie. Hulle moes die beloofde gedeeltes van die beloofde land ingaan en alles en almal verslaan. Maar ons sien uit verskeie gebeure dat het net of halfpad gedoen is, of dat hulle ander maniere probeer kry het om het te doen. Die mense uit die stam van Juda was met ander woorde te bang om alles te doen, hulle was te bang vir die strydwaans van die Kanaaniete. Of 'n mens lees byvoorbeeld hoe een van die ander stamme, in plaas van om die stad in te val, het hulle 'n verdrag, 'n ooreenkoms gemaak met een van die inwoners, om die stad op 'n ander manier in te gaan. Die Here het uitdruklik in die vorige boeke van die Pentateeg verbied, dat hulle geen verdrag of ooreenkoms met hierdie mense moet sluit nie, hulle moet op hom vertrou. En dieselfde geld vir Juda, hulle moes nie vrees vir die eysterstrydwaans nie, hulle moes op God vertrou. Al die ander stamme het ook misluk in hulle taak. Net 'n paar jaar vroeër het die volk alreeds groot dinge behaal, soos om Jericho te verslaan, maar dit onder die leiding van Joshua. Maar hier kry ons al amper 'n nuwe generasie, wat die werke moet voorsit. Maar uiteindelik sien ons dat hierdie generasie twyfel in die Here, dat hulle te bang is om te doen wat die Here van hulle vra. Ons moet onthou dat die volk, die 12 stamme, instrumente is in die hande van die Here. Hulle moes die bose mense, die Kanaaniete, uitdrywe en hulle heeltemal vernietig en doodmaak. Nou dit klink dalk wreed, maar sien dit ook in die konteks van die ou nabye ooste. Die Kanaaniete was nie goeie mense nie. Hulle was boos met snaakse rituele, met vreemde godsdiens. En die Here wou hulle oordeel vir hulle boosheid. Israel was met ander woorde instrumente in die hande van God om hierdie straf uit te dien, sodat ons daarvan kan lees om te hoor hoe verskriklik die straf, die oordeel van die Here is. Natuurlik vergelyk hierdie verdelging van volke nie eers met die grootheid van God se ware oordeel waar hy sy toren uitgiet tot in ewigheid nie. Maar het moes 'n uitbeelding wees van hoe groot die Here se oordeel is. En Israel kon nie hulle taak uitvoer as instrumente nie. Selfs al het die Here beloof hy sal met hulle wees. En selfs al het hulle in die verlede oorwinnings behaal deur die Here wat hulle vyand in hulle hande gegee het, het baie van hulle dit nie gedoen nie of nie kans gesien nie. Ons lees ook veral meer oor Juda as oor die res van die stamme. Hulle kon nie die rietvalleie inneem wat hulle moes nie, want ons lees hierso dat die Kanaaniete se tegnologie in oorlogvoering baie beter was as die res. Die skrywer se opmerking dat die Kanaaniete eysterstrydwaans gehad het, is uiters belangrik. Nie net omdat dit indrukwekkend van aard is nie, maar ook omdat dit die begin van die eystertydperk in Palestina aankondig. Tekstuele en argeologiese bewyse toon dat daar eyster in die antieke nabye ooste was, maar dit was skaars en die kennis om dit te bewerk was nog nie noodwendig so gevorder nie. Dit het eers begin hier by 1200 voor Christus, natuurlik nou met die Kanaaniete. Die Kanaaniete in die gebied was baie meer ver gevorder met hulle militêre mag, met die eysterstrydwaans as die mense van Juda. Maar uiteindelik gaan dit nie net daaroor nie. Die skrywer wil uitlig dat die Kanaaniete se eysterstrydwaans nie die groot ding is nie. Dit gaan oor Juda se onvermoë om hierdie struikelblok te oorkom. Hulle moes gaan op die belofte dat die Here met hulle sou wees. Ongeag die tegnologiese vooruitgang van die Kanaaniete, moes die volk reeds die woorde van Deuteronomium 7 vers 1 tot 4 geweet het, wat sê, As die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hetiete, die Girgasiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Feresiete, die Hewiete, die Jebusiete, 7 nasies, meer en magtiger as jy, en die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref, jy mag geen verbond met hulle maak, en hulle nie genadig wees nie. Jy mag ook nie met hulle verswaar nie, met ander woorde trou nie, jy mag nie jou dogter gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie, want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien, en die toren van die Here teen julle ontvlam, en hy jou vertel. Die Here het al in Moses' tyd vir hulle gesê, hierdie volke wat julle gaan veg, is groter en magtiger as julle. Maar hulle het ook die belofte gehad, dat die Here elkeen van die vijande hulle sal oorgee in die hand van Israel. En later in die tyd van Josua het die Here dit ook aan hulle bewys. Maar hier het hulle getwyfel. Josua het vroeër jare vir Manasse, die stam Ephraim en Manasse, aangemoedig, deur spesifiek vir hulle te sê, in Josua 17 vers 16 tot 18, toe het Josua met die huis van Josef met Ephraim en Manasse gespreek en gesê, jy is 'n groot volk, en jy het groot krag, jy sal nie net een lot hê nie, want die gebergte sal jou nou wees, 'n boswêreld is dit naamlik, en jy moet het skoon kap, en dan sal die uitlopers daarvan joune wees, want jy moet die Kanaaniete verdrywe, al het hy eisterwaans, al is hy sterk. So die opdrag bly staan, nou ook vir die mense van Juda, en ook die ander stamme van Israel. Trouwens, ons lees dat Juda gedeeltelik suksesvol was. Aan die een kant toe dinge nog bietjie makkeliker gegaan het, het hulle gedoen wat die Here van hulle vra. En die Here was met Juda, sodat hulle die gebergte, die heuwelgebied in besit kon neem. Maar waarom kon hulle nie die laagte, die rietlande en so meer inneem nie? Waarom word die teenwoordigheid van die Here nou skielik uitgekanselleer deur die hoër militêre tegnologie van die Kanaaniete? Wel, die verteller, die skrywer van die teks sê nie. En natuurlik het die Heilige Gees dit ook vir ons laat opteken, dat 'n mens moet wonder oor hierdie vraag, om self ook hier bietjie ondersoek te kan doen, om self daaroor na te dink, om uiteindelik te besef, maar het hulle, ongeag hulle rede, 'n geldige rede gehad, of het nou gegaan het oor vrees, en of het nou gegaan het oor dat hulle tevrede was met die bietjie wat hulle gekry het. Dit maak nie saak nie, hulle moes voluit gegaan het. Die ander stamme het ook net so misluk. En wat was die probleem? Was dit vrees? Was dit onvermoë? Dit maak nie saak nie, hulle moes voluit gegaan het. En as ons 'n bietjie nadink oor hierdie teks, moet ons ook versigtig wees hoe ons dit in ons daaglikse lewe toepas. Want die konteks van die kerk van die Nuwe Testament is heel anders. In daardie tyd van Israel in die woestyn, in die tyd van Josua en dan nou Rigters, was die volk instrumente in die hande van die Here om die volke daar en dan te bestraf en uit te delg vir hulle sondes. Maar die taak wat ons vandag het, as kerk van ons Here Jesus, se fokus is heel wat anders. In plaas van om uit te delg, moet ons getuig. Getuig van Christus deur die evangelie, deur dat ons bruikbare sout en lig vir die wêreld sal wees, om God te verheerlik. Verder is ons roeping om sonde uit ons lewe en uit die kerk uit te delg. Ons lees in Matteus 5 vers 13 tot 16, Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite te gegooi te word en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. En om die sonde uit te delg, lees ons in Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En natuurlik, in die lig van Rigters moet ons vra, gaan ons voluit vir hierdie dinge? Of is ons tevrede met net 'n bietjie? Of is ons dalk te bang om die volheid van hierdie roeping uit te leef? Maar voor ons die vraag op hierdie antwoorde beantwoord, moet ons eers kyk, wat het die Here gedoen om te sorg dat dit gebeur? In die konteks van Israel en in Rigters, is dit altyd die Here wat uiteindelik met sy volk was, al was hulle hom ongehoorsaam. Dis die Here wat die engel van die Here uitgestuur het baie keer vooruit, om die vyande oor te gee in die mag van sy volk. Maar uiteindelik sien ons, ten spyte van die volke, die 12 stamme se swakheid, het daar nog steeds 'n Israel ontstaan. Daar het nog steeds 'n koninklike mag gekom in die vorm van Dawid, 'n geliefde dienaar van die Here. Maar dit alles sou nog duideliker word in die koms van ons Here Jesus Christus. Hy wat 'n volwaardige getuie was van sy Vader in die hemel, deur die volle heerlikheid van sy Vader te laat skyn, en dat hy die sonde en die sonde dood oorwin het ten volle. Iets wat niemand van ons sou kon doen nie. Ons lees so in 1 Johannes 14 vers 29, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos die eniggeborene wat van die Vader kom. So was hy die ware lig wat kom skyn het. En verder in Johannes in vers 29 lees ons, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons Here Jesus Christus is uiteindelik die een wat voluit gegaan het. Voluit gedoen het wat die Vader hom gesê het om te doen, sonder om terug te deins, en al het hy gevrees vir sy lewe, het hy dit nog steeds gedoen. Het hy nog steeds die lyding van die hel ondergaan. Hy was nie tevrede met 'n bietjie nie. Is of alles of niks. En het hy sy lewe afgelê vir sy skape. Die groot gebrek wat ons hier raak sien in Rigters, is weer eens die menslike gebrek. Die gebrek aan ywer teenoor God, die gebrek aan gehoorsaamheid, maar uiteindelik die gebrek van wee die sonde in die mens. Maar dit het ons Here Jesus oorkom, oorwin, sodat ons nou in hom voluit vir die Here kan lewe, en ten volle ons lewe vir hom kan aflê, sonder vrees, ontevrede met net 'n bietjie, Nou, hoe kan ons dit doen? Wel, natuurlik, menslik gesproke, gaan ons nie altyd die roeping as lig vir die wêreld en die roeping om al die sonde in ons lewe af te lê, gaan ons dit ten volle kan nakom nie, maar dis nie die punt nie. Die punt is, ons kan dit ten volle nastreef. En al vrees ons, weet ons die Here is met ons en het ons Here Jesus voor ons uitgestuur om dit te kan doen. En met ons oë gevestig op hom, ons Here Jesus, die krygsman, wat het alles bewerk het, kan ons volwaardig instrumente wees wat getuig van hom en wat bruikbaar is as sout en as lig in die koninkryk van God. En ons Here Jesus het uiteindelik die Heilige Gees ook beloof, dat ons nie soos Juda of die ander stamme hoef te vrees nie, of dat ons weens ons tekortkominge nie gaan slaag in ons doel nie. Wanneer ons as kerk van die Here in elk geval getuig van die evangelie, dan is dit nie ons werk nie, dis die werk van die Heilige Gees. En wanneer ons die sonde aflê, is dit weer eens nie ons uit ons eie krag nie, maar is deur die krag van die Heilige Gees. En met die Heilige Gees het ons die vrymoedigheid om voluit vir God te lewe. En mag ons dit nooit vergeet nie. En soos wat ons nie die verskonings en die redes van Juda en die ander stamme gelees het in Rigters nie, hoef ons ook nie te wonder oor ons redes, hoekom ons misluk in ons taak nie. Ons taak om die Here te verheerlik, om hom gehoorsaam te wees, om getuies in die wêreld te wees, en om ons sondes af te lê. Ons hoef nie daaroor te wonder en ons fokuspunte te maak nie. Natuurlik moet ons dit erken en bely, maar dit help nie ons kyk net vas daarin nie. Vestig jou oë op die belofte van God, ek sal met jou wees. Hierdie belofte het ons Here Jesus Christus ook self gesê. Ek sal met julle wees tot die volëinding van hierdie wêreld. Die Heilige Gees sal met jou wees, omdat God dit beloof het, en hy sal vir altyd met jou wees. En daar die vyande wat die Here van ons vra om te verslaan, ons sonde, ons swakhede, alles wat ons wegdrywe van die Here. Ons hoef nie te vrees nie. En ons kan voluit daarvoor gaan. En mag ons ook nie tevrede wees met net 'n bietjie nie. Laat ons die stryd aanhou voer, omdat ons weet, hierdie stryd is reeds oorwin deur Christus. En daarom hoef ons nie mat te word, of moeg te word, of moedeloos te word nie. Daarom hoef ons nie in ons lewe se eisterstryd waans te kyk en te dink, dis verby met ons nie. Maar laat ons vertrou op God en hom alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, Here, hoe kan ons U nader met al ons gebreke en ons swakheid? Ja, ons is eintlik nie waardig om dit te kan doen nie. En in die lig van Rigters 1 sien ons maar ook ons eie swakhede raak. Maar uit genade kan ons altyd vlug na U genade troon, met die belofte dat U altyd met ons sal wees, met die wonderlike sekerheid dat U ons nie sal wegwys nie. En nou pleit ons by U genade troon, dat U ons sonde sal vergewe op grond van die verdienste van ons Here Jesus. En dat ons sal bly stry, die stryd van die geloof. Ja, al misluk ons, dat ons nie sal moeg word nie. Dat ons nie sal bang wees en dink ons kan nie die sonde meer stry nie. Want ons weet U is met ons. Versterk tog hierdie belofte in ons gedagtes, dat ons dit nooit sal vergeet nie, dat ons dit sal deurdink, sodat ons sekerheid van hierdie belofte kan kry. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As slotsang sing ons uit Psalm 121 vers 1 en 4. In die eerste vers sing ons, ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. Het jy al gewonder, is daar enige hulp vir jou in jou huidige toestand? Wel, die psalmdigter het hier dieselfde vraag gevra. En hy het dit so gedoen, deur te staar die ure om. Wat daarop tyd het baie lank geworstel met hierdie vraag, maar sy gevolgtrekking is belangrik. My hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe, is eindloos in vermoë. Vers 4, die Heer sal jou bly gadeslaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy Israels ontfermer is ewig jou beskermer. Mag die Heere ons seën en ons behoed. Mag die Heere sy aangesig oor ons skyn en ons genadig wees. Mag die Heere sy aangesig oor ons verhef, tot ons redding verskyn en aan ons vrede gee. Amen.